Protams, līmenis ir augsts, šoreiz tiešām augsts. Es vakar nogāju ar dambu un redzēju. Esmu viens no tiem, kur 81. Gadā, kuriem māja aplūda. Man konkrēti mājā bija ūdens līdz palodzē. Nu, padomu laikā, kad nebija interneta un cita komunikācija ātri veida, tad mums tā bija galvenā izklēta, ka mēs devāmies un vērot ūdens līmeņa svārstības. Bet, nu, jēkturī šobrīd tas ūdens tiešām ir liels, ir redzēts vēl lielāks, un man personīgi nekāda man dzīve neapgrūtina, izņemot, ka es nevaru tagad pārvietoties pa dambi, kur nedaudz sūcas šobrīd ūdens, un viņi sūknē to, kas izsūcies, sūknē atpakaļ Daugavā, jā. Viss kā kaut kas ir jādara, un viņi to cenšās darīt, bet cik tas ir lietderīgi, grūti pateikt. Tur sūcas jau katru gadu. Bet, protams, noteikti ir cilvēki, kuriem šobrīd ir mājas aplūduši. Viņiem nav tik optimistiskas, kā man dotajā brīdī. Ja? Bet pilsētā dzīve ir savu gaitu, nekas nav mainījies. Bet nu tā, ka mums Jēkabpilī būtu jau jāmeklē laivas, un arī es, kur dzīvoju, kur bija plūdu sasniedzības zonā savā privātu mājā, tur mums draudu nekāda šobrīd. Nekas par to nerunā, ka tāda varētu būt.